Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
I høst så kommer altså Åsa Linderborg, kjent fra norsken, dansken og svensken på P2. Skarp dame, titel og innhold ikke helt klarert der. Derimot så det litt mer klart med Lena Lindgren, som har skrevet I bok som heter For Ekko, og som problematiserer, den har undertitelen Algoritmer og begjær. Og det da noen refleksjoner omkring hva alle disse medier og algoritmer gjør med oss og styrer oss og former oss og nærmest former vår bevissthet og de tingene der. Det blir en god bit. Det vil si det blir en alvorlig god bit. Og så kommer Morten Krogvold, fotografen, som også har veldig mange synspunkter på livet og det der, som heter hos Olav Duun. Livet og det der. Ja. All right. Men da skal vi sette I gang. Titelen har de hørt. Det grenseløse forsvar. I varefakta, eller altså i programinteksten, så står det Fra Norge til Europa, Afrika og Midtøsten. Øst-Asia neste spørsmålstegn. Forsvaret blitt grenseløst? Engasjerer vi oss for forsvaret av Norge, en fredeligere verden eller for USA? Hva skjer her hjemme? Vi på vei fra nei til stasjonering av allierte styrker og roterende nærvær til omforente områder med særskilte rettigheter for USA, eller til hva? Ingen vil lagre atomvåpen på norsk territorium I fredstid, men de inngår I planene for krise og krig, og opprustningen har skutt fart, jamført besøket I Tromsø. Grenseløst det også. I bakgrunnen spøker Russland, og det ingen enkel nabo, men hva klokt? Om Sverre Rådgaard det å si at han jo da I dag seniorforsker, men har altså tidligere vært direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. I perioden 1992-1966 så ledet han FNs Institutt for Nedrustningsforskning. Man må nesten være logoped for å uttale det. Han har vært medlem av diverse viktige organer, generalsekretærens, generalsekretærens rådgivende styre for nedrustning. Her snakker vi ikke om generalsekretæren I noen norsk parti, vi snakker om generalsekretæren I FN, ikke sant? Botros. Nettopp, og den norske regjeringens rådgivende utvalg for sikkerhet og nedrustning. Han har skrevet en masse bøker med vanskelige engelske titler. Derimot så skal jeg til slutt si det som ikke alle vet, men som alle vil vite etter denne kvelden. Han da Gauldalens mest kjente laksefisker. Han har grepet på laksefisking, og da går bare ut I elva når han vet at det går an å ta laks, og da får han alltid laks. Han da kjent over hele Gauldalen for det. Sverre, det var kveldens raske og personlige introduksjon. Velkommen du.
Mange takk.
Ordet ditt.
Ja, jeg født og oppvokst da ved elvebredden. Og det en øver på, det blir en da ofte god til. Og nøkkelen lokalkunnskapen. Og når den da bitt av basillen og har holdt på med en stund, så blir det altså resultater av det. Men for å snevre det inn da, Per Bjørn, så gjelder det her en liten strekning da sør for Støren. Det der lokalkunnskapen min ligger. Så det ikke mer merkverdig enn det. Men takk skal du ha. Og takk for introduksjonen. Du har I praksis lest ingressen. For ingressen da lik det som står I annonseringen av dette møtet, så jeg kan gå rett på sak. Internasjonale operasjoner først. Hvor langt hjemmefra har vi egentlig tenkt å engasjere oss militært, for ikke å si delta I krig, og hva klokt. Internasjonale operasjoner har vi vært med på I all etterkrigstid. Det begynte jo da med Tysklandsbrigaden og feltsykehuset I Sør-Korea under Koreakrigen. Fortsatte med FN-operasjoner mens Dag Hammarskjöld var generalsekretær. såkalt interposition peacekeeping. Altså hvis man lyktes I å få I stand våpenhvile, så kunne en FN-styrke gå imellom som en slags buffer mellom partene. Det som Dag Hammarskjöld kalte 6,5 med referanse til FN-pakten. Nei, jo, 6,5. 7 autorisering av tvangsmakt, og 6 altså fred med fredelige midler. Så dette var altså fredsbevarende operasjoner 6,5. Norge deltok ganske tungt I Midtøsten. I Libanon for eksempel, fra 78 til 98, I den 20-årsperioden, var det 22 000 nordmenn, alt I alt, som deltok der. Men dette var allikevel en bisak I norsk forsvarssammenheng, fordi at vi hadde jo under den kalde krigen et territorielt mobiliseringsforsvar, som på det meste kunne mobilisere så mye som en, ja, nesten en halv million under våpen, som det het. Vi hadde I 1986 13 brigader. I dag har vi 1 brigade nord. Og det sier ganske mye om hva slags omlegging som har funnet sted, og som jeg skal snakke litt om her. Ja, etter den kalde krigen, føye til, etter den kalde krigen så åpnet det seg et større spekter av fredsoperasjoner. Da ble det mulig å løse konflikter som hadde låst seg fast under den kalde krigen. Og vi var med også på en del av det, men utover på 90-tallet så dreide vi mer og mer mot deltakelse I NATO-operasjoner. Det gjaldt da I første rekke på Balkan. Det vil si, vi deltok fortsatt I flere FN-operasjoner enn I NATO-operasjoner, men styrkevolumet lå mer og mer på NATO-siden. Omleggingen så, den begynte på 90-tallet, da USA argumenterte for at NATO-landene måtte spesialisere seg. Altså vekk fra på en måte heldekkende nasjonale forsvar, og spesialisere seg gjennom en arbeidsdeling som først ga mening på alliansenivå. Og dette ble igjen trigget ganske mye av Balkan. Europeiske NATO-land hadde 1,4 millioner mann under våpen, men hadde problemer med å stable på beina 50 000 I Bosnia. Man hadde ikke komplementære kapasiteter, som det heter på fint. Og USA ville få I stand en endring der. Endringen kom til å gjelde for de mindre NATO-landene. For de større, altså Storbritannia, Tyskland, Frankrike, de hadde jo større styrker å falle tilbake på, og var ikke villige til å kompromisse så mye på uavhengigheten. Men små land gjorde da etter hvert det. Og etter 9/11 så ble det jo en veldig klar og sterk amerikansk anbefaling om å legge til side mobiliseringsforsvaret, det territorielle, til fordel for deltakelse I internasjonale operasjoner. Og det kom da til å dreie seg om Midtøsten og Sør-Asia, hvis dere vil henlegge Afghanistan til Sør-Asia, det det mange som gjør. Vi hadde betenkeligheter, men den omleggingen der, den var I det minste da et godt svar på et problem. Fordi at I en årrekke hadde forsvarssjefen med støtte fra Forsvarets forskningsinstitutt laget sinnrike planer, forsvarsplaner med utgangspunkt I målsettinger som det var jo ganske bred støtte for, hvis man skal dømme etter uttalelsene som kom. Men så viste det seg, når de planene ble fremlagt og kostnadskalkylen lå der, så var ikke Stortinget villig til å bevilge tilsvarende beløp til forsvaret. Og det manglet veldig mye. Og dette pågikk år etter år, og en venn av meg som var sjef for Forsvarets forskningsinstitutt, mens jeg var sjef for NUPI, Han tog konsekvensen och stilte sin plats till disposition. Nils Holme var rakryggad nog till att gå av med hänvisning till detta som han inte längre ville vara med på. Jag skrev ett brev till Nils i den sammanhangen och gratulerade ham med civil courage. Han väntade aldrig tillbaka till FFI. Vad var det så som blev vårt bidrag till denna omläggningen? Det var två ting. Det var efterrättning och det var specialstyrkor. Och för så vidt efterrättning angick så hade vi mycket att bygga vidare på. För under den kalla krigen så hade vi en högteknologisk spisskompetens för avlytting av sambandssystemer och radarsystemer. Och vi drev akustisk registrering i området mellan Andøya norröver mot Svalbard där sovjetiska ubåtar måste passera från det grunna Barentshavet och ut i det djupare norska havet. Och kom de sig ut usett, uregistrerat ut i norska havet, så var det väldigt vanskligt att finna dem igen. På Balkan hade vi allerede erfart att selv om många av disse systemen kunde fungera över väldigt långa avstånder, så var det allikevel hensiktsmässigt att ta med sig väldigt mycket av det i fält. Bara för att illustrera. Signalefterrättning kunde spore i fält mobiltelefonerna. Var de var, satelliterna kunde fotografera husen var de var. Agenter i närområdet kunde ge utfyllande information om kontexten. Och så var specialstyrkorna där som var i stand till att handla raskt. Alltså på denna måten blev norsk kompetens utnyttjat. Och naturligtvis vidare utbedret för att USA förestod hela tiden uppgradering av det teknologiska. Som sagt, detta sköt fart efter ockuperingen av Afghanistan. Så hade Norge naturligtvis också en del andra fortrinn. Vi ger väldigt mycket bistånd. Vi ger mycket humanitär assistans. Vi har stora NGO:er som jobbar i fält och vi är känt för vår fredsmedlingsinsats. I sällsynta tillfällen så lyckas det faktiskt också. Men allt detta där gjorde det lättare för Norge att vinna tillit där vår folk ellers voktet sig för att involvera sig med den stora stygga ulven, alltså USA. Krigsdeltakelsen den begynte jo da på Balkan med krigen i 1999. Den var ikke hjemlet i folkeretten. Altså folkeretten sier at bruk av våpen er hjemlet i to typer situationer. Altså enten blir du angrepet og da har du rett til å forsvare deg. Eller så har du också mandat från FN:s säkerhetsråd, men det mandatet kom inte för Ryssland lade veto. Då sa norska myndigheter att det man gjorde i 99 krigen mot Serbia på vägen av Kosovo det fick vara undantag från regeln. Jag sa det samma. Och så kan man diskutera om det var riktigt eller galt, men i vart fall lite ante den gangen att det som då blev sagt att vara ett undantag skulle komma till att bli den nya regeln. För de krigen som då följde, och nu är jag in i detta århundrade. Krigen i Irak, krigen i Libya, dronekrigen som Obama drev intensivt, utomrättsliga henrättelser alltså av fortrinsvis då terrorister. Många andra aktioner var icke hade liten eller dålig eller ingen hjemmel i folkrätten. Så efter krigen i Ukraina i 2000 og eller annekteringen av Krim i 2014 og det russiske engasjementet i Øst-Ukraina, så holdt jo Putin da sin årlige pressekonferanse. Da hadde han brutt all folkerett, han også. Og den begynner med FN-pakten og fortsetter med den såkalte Budapest-erklæringen fra 1994 som ga sikkerhetsgarantier for Ukraina. Alt det der ble brutt. Blant kritikerne, eller fremst blant kritikerne, sto stater som i regelen, more often than not, bryter folkeretten når de går til krig, og noen av dem kriger hele tiden. Derfor sier jeg av og til at jeg har litt sans for hva Putin sa på den pressekonferansen etter Ukraina 2014. Enda godt at de husker på at det er noe som heter folkerett. Han elsket å raljere på disse timeslange, mange timeslange pressekonferansene. Vi deltok ikke i Irak. Vi ble ikke med USA inn i Irak. Hilsen Kjell Magne Bondevik, som da var statsminister, og Torbjørn Jagland, som var formann i utenrikskomiteen. Og veldig mye de to som gikk i spissen der. Og jeg kan tenke meg andre regjeringskonstellasjoner hvor vi ville blitt med, hvilket ville vært en stor, stor, nesten katastrofal blunder for innmarsjen i Irak var jo en katastrofe. Det skulle jo vise seg. Man sa lenge om konflikten mellom Israel og palestinerne at dette var alle krigers mor. Det var det kanskje en gang i tiden, men det er lenge siden. Etter 2003 så har det jo vært innmarsjen i Irak som har vært alle krigers mor, som førte til Al-Qaida og så til IS og veldig mye mer. Men vi deltok etter hvert da litt i Irak også, og i Afghanistan, og så var det Libya, og så har vi hatt opplæring av militært personell på grensa mellom Jordan og Syria, i Erbil i det kurdiske Irak og i Bagdad også. Visste vi hva vi gjorde? Hadde vi oversikt over konsekvensene? Neppe. Kanskje med det unntak at vi slutta med dette her i Erbil da vi skjønte at de kurdiske soldatene var mest opptatt av å forberede grunnen for en uavhengig kurdisk stat. Og det kunne jo være en hederlig målsetting, men det var ikke derfor vi i utgangspunktet var der. Libya skal jeg komme tilbake til, fordi at det fortjener en særlig kommentar. Så omleggingen, den skjøt da også fart på grunn av utviklingen i Russland med høye oljeinntekter, store inntekter til den russiske staten, som gjorde det mulig å gjenoppbygge det russiske militærvesenet. Russland kom opp av grøfta, og da ble det jo mer for oss og for vestmaktene å forsvare seg imot, og økt behov her for amerikansk assistanse. Ukraina. Russerne trekker en linje fra Baltikum i 2004. Estland, Latvia og Litauen ble da medlemmer av NATO. Og disse landene hadde jo vært en del av Sovjetunionen. En linje derfra via vestlig støtte til fargerevolusjonene. Og hadde Ukraina, som gjerne da flertallet i Ukraina ville jo vestover og ville bli medlem av EU, hadde det skjedd, ville jo neste stoppested vært medlemskap i NATO. Og da ville eierskapet til den store russiske marinebasen i Sevastopol på Krim ville gått over fra Russland til USA. Det var uakseptabelt for Russland. Der gikk grensa, og der kom annekteringen. Som for øvrig hadde støtte på Krim, sjølråderett vel noe som vi i Norge har vært vant til å se på som noe positivt. Men her ble det i vestlig presse negativt. Et klart flertall ville inn i Russland, og slik ble det som kjent. Noen amerikanske stemmer hevet seg den gangen for å forklare liksom årsakssammenhengene her, geopolitikken i det. Og det var personer som Henry Kissinger, det var Brent Scowcroft, sikkerhetsrådgiver for Bush far, det var Jim Baker, alldeles utmerket utenriksminister for øvrig, fra 89. Disse hadde håndtert avviklingen av den kalde krigen og oppløsningen av Sovjetunionen på forbilledlig vis. Men dette var stemmer fra noen gamle menn. Den realpolitiske tradisjonen i amerikansk politikk er blitt svakere og svakere. Så det vanlige ble da å tolke dette her på kald krigsvis. Velkjent, aksjon og reaksjon, utfordring, aggresjon som krever en reaksjon. Og det der er jo veldig enkel tankegang, men man gjør det jo da litt for enkelt for seg selv. Det er vel egentlig det jeg sier når man argumenterer på det viset. For det går på bekostning av forståelsen, altså forståelsen av årsakssammenhengene. Det viktigste for Norge, det var å sikre et godt forhold til USA. Jeg sitter og siterer fra Godal-rapporten om Afghanistan. Og det meste tyder jo på at vi har oppnådd det, altså sannsynligheten for å få amerikansk støtte i krise og krig, er større enn den ellers ville vært. Og behovet meldte seg etter hvert som man skjønte at USA la mindre vekt på Europa og større vekt på Midtøsten, og nå det som er enda lenger øst. Mange som kjente på det, at det gjaldt å sikre seg mest mulig amerikansk tilstedeværelse i nord. Det har vært et norsk ønskemål. Og det har jo blitt slik mer og mer, og det vi ser i dag, det har altså sin rot i den kursomleggingen som skjedde ved årtusenskiftet. Veldig mange som ikke har fått med seg det. Overraskende mange. Og det er noen ting som liksom gir veldig lettfattelig klare beskjed. Jeg nevnte at vi hadde 13 brigader i 1986 og en brigade nå. Vi hadde et invasjonsforsvar. Vi skulle holde ut, holdetiden snakket vi om, en plass mellom 4 og 8 måneder i påvente av alliert hjelp. Nå er det der historie. Nå satser vi på at NATO i nord er USA og Storbritannia, kanskje noen til, faktisk mer enn Norge. Så omleggingen hadde sin pris, og la meg si litt mer om det. Invasjonsforsvaret, som sagt, er i høy grad lagt ned. Det innebærer at vi er mindre i stand til å håndtere kriser i den lave delen av konfliktskalaen, håndtere dem selv, fordi at et diplomati i vår verden, slik den nå ser ut, det er ikke effektivt med mindre man har noe militær kraft å bygge på. Og en slik egen militær kraft har Norge veldig lite av da, i dag. Det er noe som vi har på en måte forhandlet vekk. Så handlingsrommet for oss er begrenset, og behovet for å påkalle USA tidlig er derfor desto større. Og så blir det da viktig å legge til rette for slik assistanse. Det ene tar det andre. Nå har vi altså for det første, bare nevne i korte trekk hva vi har vært med på bare de siste årene, hva vi har lagt til rette for. I 2017 kom det 330 amerikanske marinesoldater til Værnes. Det var kanskje ment som en prøveballong fra norsk side. Litt senere ble dette doblet til 700, altså noen på Værnes og noen på Setermoen I Troms. Dette gjorde amerikanerne en ny vri på etter en stund, men I mellomtida så kom da også amerikanske bombefly, tunge bombefly på, til Værnes, opererte I norsk luftrom. Vi fikk hyppigere besøk av ubåter, amerikanske og britiske ubåter. I de senere årene så den hyppigheten økt med en faktor på 4 faktisk. Og vi har lagt rette for adgang til havner og flyplasser med tanke på rullerende besetninger på ubåtene, altså mannskaper som skal operere I Barentshavet. Det nok operasjoner som ubåteierne styrer selv. Det ikke vi som forteller amerikanerne og brittene hva de skal gjøre eller ikke gjøre I Barentshavet. Men vi legger til rette for det. Stormakter, det I grunnen poenget, stormakter har alltid sin egen agenda. Vi har nok også en agenda, men den omfatter ikke disse aktivitetene her. Og så til slutt da, har vi fått såkalte operative fellesområder med USA, det vil si USA har fått egne teiger på norske baser, nærmere bestemt Sola, Rygge, Evenes og Ramsund. Og dette altså områder hvor USA har suvereniteten. Her kan amerikanske militære operere omtrent som de gjør hjemme I USA. De kan gå inn og ut av disse enklavene, sømløst som det heter. Mannskaper kan gå inn og ut, og de tar med seg de våpnene som de finner det for godt å ta med 3 forbehold. Det ene da ingen atomvåpen, jamfør den norske selvpålagte restriksjonen om dette, ingen lagring av atomvåpen på norsk territorium I fredstid. Men den restriksjonen den ikke utfordret. For I moderne tid så har USA ingen behov for å frembasere atomvåpen. De kan føres inn på veldig kort varsel hvis man så ønsker å bruke dem. Og så kan de heller ikke bringe med seg landminer og klasebomber, fordi at vi har tiltrådt de humanitære konvensjonene. De 3 forbeholdene ligger der. Men det egne vaktmannskaper på disse teigene, og de altså helt ut under amerikansk kontroll, amerikansk suverenitet. Dette har gått altså veldig, veldig langt, og det gikk politisk sett veldig, veldig smertefritt. Vi pleide under den kalde krigen, og vi gjør det fortsatt, å snakke om at forholdet til Russland skal håndteres med en kombinasjon av avskrekking og beroligelse. Nå avskrekkingen et spørsmål om gjengjeldelse mot Russland. Tidligere var det et spørsmål om holdetid, som jeg sa. Det seige invasjonsforsvaret I påvente av allierte forsterkninger og beroligelse har det gått nedover med fordi at de allierte styrkene som deltar I nord de har gjerne sin egen dagsorden som sagt, det ikke noe som vi kontrollerer vi har alltid vært interessert fra norsk side I forutsigbarhet. Så norske militære aktiviteter under den kalde krigen, og fortrinnsvis etterpå, var preget av, liksom, det ble lagt I bestemte mønstre, så russerne kunne se liksom, normaliteten I dette. Men nå har uforutsigbarheten kommet inn som et tungt element, og det har gått på bekostning av beroligelse. Så nå ser vi altså til fulle nedsiden ved den omläggningen som blev företagt för 20 år sedan. Norge är alltså trukket djupare in I rivaliseringen mellan stormakterna. Uppsummert. För små land är det alltid avgörande viktigt att kunna sprida avhängigheten på flera andra. Slik att man får lite större handlingsrum. Och därför var Norge alltid intresserad I att lägga sina säkerhetspolitiska saker anliggande I NATO-ramen, den multilaterala. För där kunde ju flera land danna uformella koalitioner och dämma upp för bestämda stormaktsönsker som man inte såg sig känt med. Men denna ordningen som jag nettopp nämnde, alltså fällesarealene, de amerikanska tegene på norska baser, det är alltså en ren sak mellan Norge och USA. USA är mindre och mindre intresserad I att lägga ting I NATO, mer och mer intresserad I att lägga tingene bilateralt I förhåll till enkelte NATO-land. Och för USA är det ju logik I det. Men jag syns vi har malt oss upp I ett hjørne här. Så var blev det av basepolitiken då? Under den kalla krigen så var vi väldigt nöje med att bemanningen på lyttestationerna runt omkring I Norge. Det blev då byggd med amerikanska pengar och etablerat med amerikansk teknologi. Bemanningen skulle vara norsk för icke att komma I konflikt med basepolitiken. Stationering av utländsk militärt personell på norsk jord, det sa vi nej till I 1949. Detta har varit en vi har varit igenom en slags glideflukt när det gäller basepolitiken och det är en gång väldigt intressant att diskutera om det ena eller andra är brudd på basepolitiken. Jag hade en gemytlig, hygglig samtal med en tjänsteman I UD för en tid tillbaka hvor jag sa att nu lar vi alltså utländsk militärt personell få stationera sig I Norge på många olika måter, många olika hauger. Men familjerna är inte med. Detta är för någon år sedan. Ja, så säger jag att men det stod inte om familjerna i vedtaket om basepolitiken från 1949. Nej, jag måste vara med på det då. Uansett vad man här har gjort så har som det officiella Norge sagt inte brutit på basepolitiken. Stationering av soldater på Värnes på Setermoen inte brutit på basepolitiken. Teigene som det där kallas på norska baser med amerikansk full rådrätt inte brutit på basepolitiken. Jag vill säga att det är också något igen då av basepolitiken. Men att föra diskussion I slike termer är det brudd på basepolitiken eller inte det är örkeslöst. För att nu har vi lång erfaring med att när sagt oavsett vad vi gör så vill officiella Norge säga att nej det är inte brudd på basepolitiken. Så där är vi. I global sammanhang så är vi nu en del av ett klassiskt säkerhetsdilemma. Nya militära utfordringar, trusler, blir mött med samma mynt, aktion och reaktion. Internationell säkerhetspolitik är inte det spor bättre än tillfället var under den kalla krigen, lika primitivt och kanske ända mer primitivt för att nu är det större komplexitet I det hela. Och mycket mindre förutsägbarhet. Under den kalla krigen var det ju extremt förutsägbart. Allt var förutsägbart på gott och ont. Vi satt och diskuterade väggar upp och stolper ned under den kalla krigen om det var möjligt att etablera ordningar för rustningskontroll för exempel ett och annat lite tillitsskapande tiltak och som regel var svaret nej, det är inte möjligt. det ble liksom alt sammen I den samme fastlåste rammen. Nå det slik igjen, men med ett unntak som gjelder forholdet til Russland. Fordi at Russland ikke Sovjetunionen. På langt nær så sterkt. USA har et forsvarsbudsjett som 10-12 ganger det russiske å spille på. Det russerne da gjør, det å prøve på andre baner med motstøt. For eksempel å spille på det moderne samfunnets sårbarhet. Hybridkrigføring kalles det gjerne. Og det gjør de. Det ingen grunn til å legge skjul på. Det man tager hva man haver. Og russerne gjør det også. Og dermed så blir sikkerhet ikke lenger bare et statlig anliggende, men en utfordring også til sivilsamfunnet. Så store bedrifter som Equinor og Hydro, Telenor, de har I dag et samfunns- og beredskapsansvar som går langt utover det kommersielle interesser tilsier. Hvordan fattes så beslutninger om å delta I krig? Det en overdrivelse å si at beslutningen om å bombe Libya ble tatt på SMS over natta. Men det ikke så langt fra sannheten. Kommer temmelig nære opp til. Partilederne ble rådspurt. Så det ellers vanlig at utenriks- og forsvarskomiteen, nå komiteene slått sammen, blir konsultert. Utenriksminister Støre sa han ville være rede til å orientere utenrikskomiteen. Dette var på en torsdag, tror jeg. Eller kanskje det var på fredag. I hvert fall sa komiteformannen, som nå utenriksminister, at nei, det gikk ikke fordi at komiteen hadde bestemt seg for å ta helgefri. Og da hun I neste uke skulle forsvare seg, så var svaret, men beslutningen ville jo blitt den samme likevel. Altså, her, jeg skal ikke henge ut utenriksministeren, som en kunnskapsrik og debattfør person, men det var veldig mange I den situasjonen som ikke skjønte alvoret I situasjonen. Vi bombet da Libya bante veien for opprørene til Tripoli. Det var ikke meningen at vi skulle gjøre fullt så mye da. I hvert fall var det ikke meningen I FN-resolusjonen. Men her kom vi lettvint til en beslutning om å delta I denne krigen. Fikk mye ros for effektiv bombing. Det ikke slik man skal treffe vedtak om å delta I en krig. Altså, å gå til krig en alvorlig sak for pokker. Jeg var innkalt til høring med komiteen, utenriks- og forsvarskomiteen, I Stortinget, og invitert til å legge fram mitt syn på hvordan dette egentlig burde være. Og det å informere partilederne og å holde ting I utenriks- og forsvarskomiteen, hvor ting kan holdes hemmelig, det ikke godt nok. Det bør være debatt I Stortinget, åpen debatt I Stortinget, om slike alvorlige spørsmål. I København så det jo slik, danskene ordner seg slik, og der det til og med Folketinget som treffer beslutningen. Det mener jeg galt tenkt av danskene. For hvem skal så føre kontroll med Folketinget? Det finnes ikke noe svar på det. Så min mening at ja, vi bør ha en åpen debatt I Stortinget. Og da vil det bli klart hva som flertall og mindretall. Og så kan det parlamentariske systemet ordne resten. Regjeringen forpliktet til å følge stortingsflertallet, og på den måten så finnes det også, så på den måten så ligger ansvar I siste instans til regjeringen, og den går det an å føre kontroll med. Hemmelighold en annen side av denne saken. Og her har jeg inntrykk av at det også en glideflukt på gang. Det blir litt mer og mer hemmelighold. Og det ikke lovverket, tror jeg, som det noe I veien med, men det praktiseringen av det. Riksrevisjonen sier at I de tilfellene hvor regjeringsapparatet sier nei, nekter innsyn, der har de en tredjedel av tilfellene ikke holdbart rettslig grunnlag. Det er ganske alvorlig. Og jeg har vel en følelse av at dette sprer seg, som sagt, altså at kulturen endres litt. Vi solgte våpen til Emiratene, som det ble en del styr om for kort tid siden. Ble disse våpnene brukt I Jemen eller ikke? Og det ikke kardinalspørsmålet I denne sammenhengen, for slikt veldig vanskelig å finne ut av. Blir norske våpen brukt I Jemen? Ingen vet svaret på det, ja eller nei. Men poenget at det norske lovverket, det sier at vi ikke skal eksportere til land som I krig eller borgerkrig, eller hvor krig eller borgerkrig truer. I dette ligger et førevareprinsipp som vi brøt I den sammenhengen. Og så man da interessert I å se regjeringen I kortene, slik som Aftenposten gjorde, prisverdig nok, og stilles nå for retten for det, fordi at man offentliggjorde ting som ble forsøkt holdt hemmelig. Det ikke godt det der. Det norske demokratiet allment godt, men det der ikke bra. Og I Frode Berge-saken likedan, den verserer jo fortsatt, hvor offentligheten gjerne vil ha mer innsyn, men nektes I det lengste, anført av de som hadde ansvaret for den operasjonen inn I Russland, altså Frode Bergs reise til Moskva. Sivilombudsmannen, det det siste som kommet over. Sivilombudsmannen hadde tidligere rett til innsyn I regjeringsnotater og tilsvarende dokumenter. Og nå kom det til en kortslutning I Stortinget, nå nettopp, som innebærer at han ikke har den adgangen lenger. Jeg bare reiser spørsmålene her, men det ganske mange av dem, og det ser for meg ut til at det et forsøk her på å stramme inn praktiseringen av lovverket, slik at det blir vanskeligere å få innsyn. Så hva fortsettelsen på dette her da? Hvor langt kan vi stekke oss ut av eget land og over I andre verdensdeler og delta I militære operasjoner og være med å føre krig? Skal vi stekke oss enda lenger østover til Sør-Kina-havet? Være med USA der, ja, da vil vel mange si at ja, men det vel litt langsøkt at vi skulle kunne være med på det. Ha! Spol 20 år tilbake da vi ble med inn I Afghanistan. Afghanistan var vel ikke alle som hadde hørt om landet. Et ukjent land I Asia. Jo da, vi ble med, og ikke bare det. Vi har kriget der I 20 år. Hvem kunne trodd det? Når det kunne skje, så tror jeg vi skal være fullt åpne for at vi også kan bli med USA I styrkedemonstrasjoner I Asia. Og det som da vil være det norske bidraget, det første man da tenker på, det jo en fregatt. Det bare det at det enda færre enn det var av den sortens ting, så det er ikke så lett det heller. Og så det F-35 da, som operativt sammen med USA, naturligvis. Jeg tror vel fortsatt det var derfor vi valgte det, primært. For at vi skulle være helt ut operative sammen med USA. Men det kan komme til å gå så langt at vårt engasjement I militære operasjoner, det bokstavelig talt grenseløst. Det leder meg over da til det andre sporet, hvor jeg skal være kortere, betydelig kortere. I 2017 ble forbudstraktaten lagt ut til signering. 120 land cirka var sammen om det. Forbudstraktaten sier nei til enhver bruk av atomvåpen, og også bruk i gjengjeldelsesøyemed, og forbyr alt innehav av slike våpen. I denne sammenhengen så er nøkkelspørsmålet den for oss da, troverdigheten ved NATOs og USAs atomparaply. Atomparaplyen skulle da forsikre oss om at om nødvendig vil USA bruke atomvåpen, i vårt tilfelle mot Russland, i forsvaret av Europa, av de allierte i vår verdensdel. Og noen av disse våpnene, ca. 150 av dem i 5 europeiske land, de er da knyttet opp til USAs langtrekkende atomvåpen for å gjøre det hele mer troverdig. De 5 landene, det er altså Belgia, Nederland, Tyskland, Italia og Tyrkia. Cirka 150. Og disse våpnene og andre våpen er fornyet i mange omganger, men troverdighetsproblemet ved atomparaplyen, den består. De Gaulle, de fleste av dere er jo så gamle at dere husker den legendariske franske generalen, han sa USA offrer ikke Chicago for Paris. Angriper ikke Sovjetunionen med atomvåpen, for da vil gjengjeldelse mot amerikansk territorium være tilsvaret ganske forutsigbart. Og det var jo både Sovjetunionen den gangen og USA veldig klar over at man måtte prøve å gjøre sitt ytterste for å holde egne territorier utenfor en kjernefysisk krigføring. Her er logikken overveldende, punktum slutt. Det er ikke mer å tilføye der. Men på 80-tallet enda, mens euromissildiskusjonene pågikk, så kunne jo USA bruke atomvåpen mot Østeuropa, mot Sovjetunionens allierte i Østeuropa, og mot russiske styrker der. Og på den måten være med å demme opp for det som eventuelt måtte være et sovjetisk angrep, fullt mulig. Men i dag er jo Europakartet annerledes. Altså disse landene i Østeuropa, de er jo nå med i NATO. Med ett unntak, Hviterussland. Og så synes jeg det er veldig instruktivt å se på NATOs øvelser, på de scenariene som ligger til grunn for NATOs øvelser. Og det begynner gjerne med at Russland fyrer av et atomvåpen eller tre mot et NATO-land. Hva er reaksjonen da? I noen øvelser så gjør man det tilsvarende mot Hviterussland. Men om krigen fortsetter, så er det jo grenser for hvor mye mening det gir å bombe Hviterussland. I andre øvelser derimot, så svarer man med konvensjonelle våpen. Og her kommer et viktig poeng. Konvensjonelle våpen kan i dag settes inn så presist at de kan erstatte mange av de bruksmåtene som man hadde tillagt atomvåpnene. Og konvensjonelle motangrep kan man jo også tenke seg mot støttepunkter inne i Russland, altså de områdene i Russland som da understøtter en eventuell offensiv vestover. Alt dette her i NATO-terminologi. Så ja, det gjenstår et spørsmål. Disse 150 som befinner seg i europeiske NATO-land, kan europeiske land tenkes å bruke slike? Disse er under et såkalt dobbeltnøkkelsystem. USA har nøklene til sprengladningene, og europeerne har nøklene til våpenbærerne, tornadofly i så fall. Men kan man tenke seg at EU-land vil bruke atomvåpen mot andre EU-land? Det fryktelig vondt for å forestille meg det. Så konklusjonen her i kort, det at atomvåpnene ikke brukelige i slike sammenhenger. Men konvensjonelle våpen det. Så dermed kommer jeg gjennom strategisk analyse, militær og strategisk analyse, til den samme konklusjonen som ligger i forbudstraktaten. Forbudstraktaten på humanitært grunnlag, men du kommer veldig lett til samme konklusjon også på vanlig strategisk vei, altså gjennom vanlig forsvarstenkning. Konvensjonelle våpen kan brukes, bedre å satse på det enn våpen som nødig kan det. De som da argumenterer for forbudstraktaten, de sier at jo da, men vi må kunne slutte oss til den og satse på konvensjonelt forsvar, fordi at dette ikke strid med Atlanterhavspakten fra 1949. Men dette skyggeboksing. NATO-organisasjonen kom jo først etter at Atlanterhavspakten var undertegnet, og den nevner ikke noen våpentype, hverken hit eller dit. For Norge og andre NATO-land er realiteten at vi har vært med på alle grunnsetningene i denne alliansen. Vi bundet politisk til de vedtakene som gjort der, og for tiden bundet til den strategien som ble vedtatt i NATO for 10 år siden. Det det som realiteten, harde realiteten i det. Og settes folk under krysspress, fordi at hvis man spør folk i Norge om holdningen til atomvåpen, så et overveldende flertall imot. Og et overveldende flertall for fortsatt medlemskap i NATO. Og da det nok en del som huker seg og tenker, ja, så lenge USA og stormaktene i NATO vil ha det på den måten, så blir det nok slik, og da det ingen grunn til oss for deg og meg til å tenke noe nærmere over det. Det bare slik det er. Men det det ikke noen grunn til å tenke gjennom spørsmålet på nytt. Men her ligger det altså da, jeg skal slutte med det, her ligger et grunnleggende problem, fordi at business as usual, det jo problemet det. Det ikke løsningen. Og innser man at det slik, ja, da åpnes det jo for refleksjon og prøving av etablerte posisjoner. Men hvis ikke, hvis man bare går videre, business as usual, så blir argumentenes styrke stående og stange mot vanetenkningens makt. Og det der vi nå. Takk for oppmerksomheten så langt.